Og Pálsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni svarið og fagna því að hún sé sátt við það að henni finnist ekki of mikið í lagt. En annað mál, þó það sé hafa ekki verið beint til umræðu tollasamningarnir, að þá langar mér að heyra hennar álit á því, á þessum breytingum og þessari aukningu á tollkvótum hérna á landbúnaðarvörum. Þetta hljóma háar tölur og hvort hún sé hérna hræðist þær ekki, að nautakjöt, það er 100 tonna kvóti þar í dag, hann fer á næstu fjórum árum í 700 tonn. Svínakjöt úr 200 tonnum í 700 tonn. Alifuglar úr 200 tonnum í 856 tonn.
1056,
það er dýrunum með. Já, já, ok, 1056. Þannig að hérna, mér langar að fá álit hennar á því hvort henni finnist, hvort hún sé sátt við þessa aukningu og hvort hún, að því að henni vel til landbúnaðarins, hvort hún hræðist ekki þessa, hérna, þennan innflutning svona fyrir hönd landbúnaðarins.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja